Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ultima noastră discuție era legată de mândrie. Cred că am înțeles cu toții de ce urăște Dumnezeu mândria. Ea îl determină pe om să se comporte asemenea unui animal. De fapt, adevărul dur este că atunci când un om se străduiește să trăiască fără Dumnezeu, ajunge mai rău decât un animal. De aceea, cartea Obadia este răspunsul pe care îl dă Dumnezeu și teoriei evoluției speciilor. Ce amăgire trăiește omul care stă departe de Dumnezeu și crede că a evoluat, când de fapt trăiește asemenea unui animal. Acest om se laudă, uitați-vă la mine, am evoluat dintr-un animal, am progresat. În același timp Dumnezeu îi spune, chiar știi de unde te tragi? Eu te-am creat după chipul și asemănarea mea, iar tu ai căzut așa de jos că ești mai jos ca animalele. În mod repetat, Dumnezeu spune că urăște mândria și n-a cerut nimănui să ceară scuze în numele Său. Dar să nu pierdem din vedere că suntem la ultimul episod al studiului nostru asupra cărții profetului Obadia. Pentru a observa un ultim aspect al relației dintre Domn și Israel, vă propun o deplasare în vremea Domnului Isus. Astfel mă uit la un om pășind pe Marea Galilei, pe drumurile prăfuite ale Samariei și pe ulițele strâmte ale Ierusalimului. Numele lui este Isus, este descendent din Iacov. Și îl mai văd pe cel situat pe tron în acele vremuri. Numele lui este Irod, iar Scriptura se ocupă de identitatea sa. Irod, idumeul, edomitul, din descendența lui Esau. Când Domnul Isus i s-a spus că trebuie să fugă pentru că Irod vrea să-l omoare, el a spus, duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia, iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Este versetul 32 din capitolul 13 al Evangheliei după Luca. Domnul Iisus spune, adresați-vă vulpii aceleia. Vulpii, da. Când în cele din urmă Domnul Iisus a fost adus înaintea lui Irod pentru judecată, nici nu și-a deschis gura în fața lui. Au stat unul lângă altul, Irod și Domnul Iisus. Iacov și Esau. Ceea ce a ignorat Irod, la fel ca strămoșul său Esau, a fost faptul că va veni o zi când descendentul din Iacov va judeca lumea. Iată ce citim în versetul 15 al cărții Obadia, căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Un adevăr important. Cum ai făcut, așa ți se va face. Dați-mi voie să vă reamintesc că ziua Domnului este un termen care cuprinde perioada de timp ce debutează cu necazul cel mare. Dragii mei, noi trăim zile de har, trăim zilele lui Hristos. Accentul în acest interval de timp este pus pe persoana Duhului Sfânt care ne prezintă lucrurile lui Hristos. După răpirea credincioșilor, numiți în mod generic în Noul Testament biserică, va începe ziua Domnului, care va debuta cu întunericul și judecata ce caracterizează necazul cel mare. După această perioadă grozavă va răsări soarele dreptății, adică va avea loc a doua venire a Domnului Iisus pe pământ cu scopul instaurării împărăției sale. Ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile, spune profetul. Când Domnul Iisus va fi venit pe pământ a doua oară pentru a-și stabili împărăția, va urma o judecată a tuturor națiunilor, judecată descrisă de însuși Domnul. Acum, foarte direct vă spun că nu știu dacă națiunile din trecut care au dispărut de pe fața pământului vor fi înviate pentru această judecată finală sau dacă judecata lor va avea loc la marele tron alb, despre care citim în cartea Apocalipsa în capitolul 20. Asupra acestui subiect, părerile comentatorilor se împart. Convingerea mea este că, într-o formă sau alta, majoritatea națiunilor apuse sunt reprezentate cum nu se poate mai bine în cele existente. De aceea, atunci când Obadia spune căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile, el se referă și la Edom. Edomul este reprezentat în mai multe națiuni care manifestă aceeași mândrie. Israelul, la rândul lui, reprezintă foarte multe națiuni. Cred că evenimentele din istoria Israelului ne arată multe din atitudinile diverselor națiuni de pe suprafața pământului. Unii cercetători cred că Edomul va experimenta mânia lui Dumnezeu atunci când însuși Domnul Iisus va executa judecata lui Dumnezeu asupra Edomului și a aliaților săi. Despre acest aspect putem citi mai pe larg în primele 6 versetele capitolului 63 din cartea Isaia. Vedeți, orice națiune este responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este foarte clar în acest aspect. În cartea Deuteronom, capitolul 21, în primele 3 versete citim: dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile de prin prejur. Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să iau vițea care nu poate fi pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. Cu alte cuvinte, atunci când un om era găsit ucis, trebuia măsurată distanța în scopul determinării orașului cel mai apropiat, care devenea astfel responsabil de rezolvarea cazului și găsirea vinovatului. Părerea mea este că aici Dumnezeu stabilește un principiu. Creștinii spun că cetățenia lor este în ceruri. Capul bisericii este în cer, dar picioarele bisericii, dragii mei, noi credincioșii, suntem pe pământ. Creștinii au responsabilitate ca cetățenii ai națiunii din care fac parte să influențeze oamenii pentru Dumnezeu cât de mult pot. Luați aminte, nu spun prin aceasta că toți creștinii ar trebui să intre în politică, dar cred că Dumnezeu s-ar putea folosi de creștini adevărați, activi pe scena politică a unei țări. Sunt unii care spun că politica este atât de murdară încât niciun creștin n-ar trebui să se bage în așa ceva. Părerea mea este că un creștin poate fi folosit de Dumnezeu în procesul de guvernare și de curățire a politicii. Națiunea noastră este responsabilă în fața lui Dumnezeu și noi facem parte din ea, dragii mei. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu va judeca națiunile în funcție de atitudinea de primire sau respingere a Domnului Iisus, pentru că niciodată n-a existat o națiune care să-L accepte din toată inima pe Mântuitorul. Este o greșeală să consideri una sau alta dintre națiuni drept creștine. Este adevărat că de-a lungul timpului creștinii au avut o puternică influență asupra unor națiuni, cum este Anglia, de exemplu, sau Statele Unite. Acestea n-au fost niciodată însă în totalitate creștine. Iar în prezent, sunt destul de departe de Dumnezeu. Un alt lucru asupra căruia trebuie să ne îndreptăm atenția este cuvântul pe care profetul îl spune din partea lui Dumnezeu: cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Edomul a fost în cele din urmă distrus exact așa cum a profețit Obadia. În primul rând a fost cucerit de către Babilon, la ceva timp distanță de momentul capturării Ierusalimului. Lucrul acesta s-a petrecut cu ajutorul spionilor trimiși în interiorul cetății Petra, cetatea fortificată și apărată în mod natural de stânci. Mai târziu, Macabeii au subjugat și ei Edomul, iar în cele din urmă, romanii l-au distrus împreună cu Ierusalimul în anul 70 după Hristos. În acea perioadă, Edomul a dispărut de pe scena lumii și de atunci nimeni n-a mai auzit de el. Se poate vorbi mult și bine dacă Edomul va mai apărea sau nu pe scena istoriei. Cred că această dezbatere nu poate ajunge la un final. Dacă edomiții vor fi și ei părtași la instaurarea împărăției milenare, mă voi bucura. Și chiar dacă nu vor fi prezenți, mă voi bucura pentru că știu că Dumnezeu își duce la îndeplinire planul său. Căci, după cum ați băut paharul mâniei, voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa, toate neamurile vor bea necurmat. Vor bea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune Domnului, cum ai făcut, așa ți se va face, vei fi răsplătit după fapte. Astăzi noi numim această atitudine justiție. Legea talionului este legea răzbunării. Domnul Iisus a spus, ce seamănă un om, aceea va și secera. Edomul va suferi în aceeași proporție în care i-a făcut pe alții să sufere. Mă cutremur la gândul că acest principiu se va aplica în cazul fiecăruia dintre noi. Versetele de la 17 la 21 reprezintă a doua și ultima secțiune a cărții lui Obadia. Sunt doar câteva versete și au de-a face cu națiunea Israel. Edomul a fost distrus, iar Israelul va fi refăcut. Mica națiune a Israelului ocupă un loc aparte în planul lui Dumnezeu. Lucrul acesta deja este clar pentru noi. Pentru orice individ, indiferent de cât de important sau nu este, Dumnezeu are un plan, pentru că altfel nu te-ai fi aflat pe fața pământului. Dragul meu ascultător, și tu ai fost prins în planurile lui Dumnezeu. Întrebarea este, ai de gând să mergi alături de El? Vei păși în eternitate alături de El sau împotriva Lui? Planul și programul Lui vor merge înainte și ai face bine să treci de partea Lui. Deși Dumnezeu a judecat Israelul, acesta nu va fi distrus ca națiune. În versetul 17 citim, dar mântuirea va fi pe muntele Sionului, El va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Mântuirea va fi dată de pe muntele Sion pentru întreaga lume. Tot de acolo ni se oferă și nouă astăzi. Domnul Iisus a venit să moară la Golgota pentru mine și pentru tine, dragul meu ascultător. El ne asigură că se va întoarce pe pământ. Deși ni se spune că în acea vreme picioarele sale vor sta pe muntele măslinilor, El va veni la Ierusalim și, cred eu, va domni de pe muntele Sionului. Mai mult, El va fi sfânt. Nu se prea poate vorbi astăzi despre sfințenie pe muntele Sionului. Din păcate, la momentul în care noi vorbim despre Israel, foarte mulți oameni sunt la fel de departe de Dumnezeu acolo cum sunt cei care trăiesc în partea arabă a vechiului Ierusalim. Nu există prea multă sfințenie acolo, dar va veni o zi când sfințenia Domnului Iisus va domni. Am un prieten în Ierusalim și am discutat cu el despre starea spirituală a oamenilor de acolo, a celor care se numesc poporul lui Dumnezeu. El semnala existența două segmente majore. Unul este cel al iudeilor ortodoxi, ultranaționaliști, descendenți ai fariseilor din timpul Domnului Isus. Un al doilea segment, mult mai larg decât primul, îl constituie nu cei credincioși, dragii mei, așa cum ne-am aștepta noi, ci ateii. Da, ateii, oameni care nu cred în Dumnezeu. Ei cred în superioritatea lor rasială, dar nu în faptul că există un Dumnezeu care are directă legătură cu istoria lor. Ce spuneți de aceasta, dragi ascultători? Se poate revorbi acum despre întoarcerea Israelului către Dumnezeu? Ei bine, este destul de greu să faci și să susții o asemenea afirmație. Prietenul meu însă îl slăvea pe Dumnezeu pentru o rămășiță credincioasă lui Dumnezeu, o rămășiță care, spunea el, a început să crească din ce în ce mai mult. Dragi prieteni, Noi trebuie să privim la ceea ce se întâmplă în acest popor, pentru că Dumnezeu nu i-a scos în afara planului său. El are încă ceva ce este rezervat numai lor. Nu degeaba spune și Obadia, și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Îmi place această expresie. Astăzi, ei nu prea sunt în posesia bunurilor lor. Locuiesc în țară, e adevărat, au o națiune, s-au reîntors, dar încă nu posedă moșiile ce le-au fost odată încredințate de Dumnezeu. Mai trebuie să reținem și faptul că este o mare diferență între a avea și a poseda un lucru. Versetul 18. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui. Și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Va exista o judecată ultimă a lui Esau. Cuvintele acestea ne conving de acest lucru. Cred că expresia casa lui Esau desemnează regatul care nu va intra în rândul împărățiilor acestei lumi pe care le va conduce Domnul Iisus. Din ce cauză? Mândria. Mândria inimii, dragii mei, este de vină. Atitudinea de viață a omului care declară că poate trăi și fără Dumnezeu îl aduce departe de Dumnezeu. Îl aduce în afara voii lui Dumnezeu, în afara planului lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă te-ai decis că poți să trăiești și fără Dumnezeu, o vei face nu doar aici pe pământ, ci și în întreaga veșnicie. Cei de la miază zi, spune profetul în continuare, vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie țara filistenilor, vor stăpâni și ținutul Efraim și al Samariei și Beniamin va stăpâni Galadul. Partea de sud a Iudei se va extinde și va intra în posesia muntelui lui Esau. Cei din vest vor avea zona de coastă a filistenilor, ținutul Efraim și al Samariei, adică regatul de nord, vor fi redate națiunii, iar Beniamin va avea Galadul, situat pe malul de est al Iordanului. Dar prinși de războia acestei oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta și prinși de războia Ierusalimului, care sunt la Sefarad, vor stăpâni cetățile de miază zi. Sunteți conștienți de faptul că aceasta este o profeție și încă o profeție care nu s-a împlinit. Sarepta este situată la nord, între Tir și Sidon, în Libanul de astăzi. Cetățile de miază zi se referă la zona Negev, zona de sud, din apropierea Sinaiului. Israelul va ocupa toată această țară pe care Dumnezeu le-a promis-o. Eu sunt convins de lucrul acesta. El a promis lui Avram o țară care se întinde pe o suprafață de circa 300.000 de mile pătrate. Acum, chiar și în vremurile lor de apogeu, izraeliții n-au reușit să ocupe decât 30.000 de mile, ceea ce reprezintă doar a 10-a parte. Dar să citim și versetul 21. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului. Termenul izbăvitorii ar putea avea un sinonim în termenul eliberatorii. Cert este însă, dragii mei, că împărăția va fi a Domnului. Dumnezeu, dragi prieteni, pășește și astăzi înainte, fără ezitare și fără ocolișuri, și toate acestea spre împlinirea desăvârșită a planului său. Adică, el urmărește așezarea regelui său pe muntele Sion. În cartea Ezechiel, în capitolul 21, în versetul 27, Domnul spune că va așeza și reașeza națiunile până când va ajunge să domnească cine trebuie. Vedeți, nimeni nu-l poate influența, opri sau abate pe Dumnezeu în planul său. Dacă oamenii își fac planuri mărețe, nu înseamnă că acestea se vor și împlini întocmai. Pentru că noi toți suntem supuși atâtor cauze care influențează planurile noastre. Și mai mult decât orice, Dumnezeu este cel care hotărăște împlinirea oricărui plan. De aceea, chiar și în cazul lui Esau, niciun fiu al lui Esau, niciun animal, nimeni nu-l poate opri pe Dumnezeu din împlinirea planurilor sale. Niciun om, oricât ar fi de mândru, nu-l poate determina pe Dumnezeu să dea un milimetru înapoi. Direcția spre care se îndreaptă Dumnezeu este victoria. Împărăția este a Domnului. Mulți bărbați și femei își petrec viața mergând cu capetele plecate, asemenea animalelor, însă există unul care le poate ridica. Dragii mei, evoluția n-a înălțat nici măcar cu un milimetru omul. De fapt, dacă privim cu atenție la lumea în care trăim, vedem că nu se prea poate vorbi despre progres. Nu trebuie să confundăm progresul tehnic cu progresul calității vieții omului. Pentru că adevărata calitate a vieții omului, să știți, se compară, se evaluează în raport cu veșnicia. Ori din punctul acesta de vedere, cred că noi am regresat. Cred că omenirea a regresat. Pentru că cel care dă cu adevărat calitate vieții este Dumnezeu. Iar oamenii sunt astăzi din ce în ce mai departe de El. Priviți la lumea în care trăim și care s-a format în această școală de gândire, o travă letală a materialismului și umanismului va aduce cu sine judecata lui Dumnezeu, dragii mei. Nu uitați, Dumnezeu spune Domnului, chiar dacă te vei ridica asemenea vulturului, chiar dacă îți vei așeza cuibul între stele, eu te voi doborâ și de acolo. Dar tot El spune, prin cuvintele Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vedeți, există două moduri de a urca. Unul care te va duce sus, dar vei fi doborât, și unul care te va duce sus și vei rămâne acolo. Poți să te ridici prin eforturi proprii, ignorându-L pe Dumnezeu, numai că vei ajunge undeva, poate sus, departe, la înălțime, însă întotdeauna va exista pericolul de a fi doborât de acolo. Și un alt mod de a ajunge la înălțime este să fii atras de Domnul. Dragul meu, tu ce cale alegi? Încotro o iei? Pe drumul mândriei, al pesimismului, al necredinței, al rebeliunii? Să știi, ai senzația că mergi în sus în felul acesta, pentru că, de fapt, te duci din ce în ce mai jos. Tu, care ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, poți fi transformat. Va trebui să lași însă deoparte mândria și să te înfățișezi așa înaintea Domnului și atunci El te va înălța. El te va atrage acolo sus, unde este și El, la dreapta Tatălui. Dragul meu ascultător, iată cum această mică carte, scrisă de un profet ignorat, un profet uitat, iată, ne ajută să înțelegem planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Încheiem popasul făcut în această carte. Aș vrea însă să nu uiți aceste lucruri. Mândria nu te apropie de Dumnezeu, ci te îndepărtează, chiar și de condiția de om. În cele din urmă, împărăția va fi a Domnului. De ce n-ai intra în ea chiar de acum? Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.